Okay, hello everyone. ជួបស្អីនៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹង channel របស់ពួកខ្ញុំទៀតហើយគឺ SS Podcast Channel okay. សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺពួកយើងនឹងមានប្រធានបទមួយដែលវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិនមែន host episode តែគឺខ្ញុំនឹងមានអ្នកចូលរួមម្នាក់ទៀតគឺដែលគាត់ជាគាត់ជាកញ្ញាមួយរូបដែលជានិស្សិតនៅសាកលនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាគឺ IFL ហ្នឹងគាត់កំពុងតែរៀបនឹងបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំនេះហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ជាឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះនិយាយពីអីគេដែរเนาะអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចង់ដឹងកាន់ច្បាស់ហ្នឹងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងទុកសិតឲ្យអ្នកកញ្ញាជាអ្នកលើកឡើងនៅប្រធានបទតែម្ដងអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយកញ្ញាទាំងអស់គ្នាសួស្ដីកញ្ញា
ចាសសួស្ដីហើយក៏ជំរាបសួរទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ទៅអញ្ចឹងយើងខ្ញុំទៅដល់ចំណុចសំខាន់ហ្មងគឺប្រធានបទថ្ងៃហ្នឹងរបស់យើងគឺនិយាយអំពី labeling theory ដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំដូចគ្នាប៉ុន្តែមុនពេលទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់ពាក្យ labeling theory ហ្នឹងសិនគឺ labeling theory ហ្នឹងគឺគេបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្យល់បកស្រាយបញ្យល់នៅសកម្មភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេឲ្យ label ឬមួយក៏រហស្សនាមហ្នឹងយើងនិយាយពាក្យ label ទៅវាស្រួលស្ដាប់គឺយើងឲ្យរហស្សនាមទៅគាត់ចង់ថាគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនអាសកម្មភាពរបស់គាត់ហ្នឹងយូរយូរទៅវាប៉ះអា label ដែលគេឲ្យហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពនិងការប្រព្រឹត្តជាប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពី label theory គឺយើងតែងតែនឹកឃើញដល់ key term មួយទៀតដែលវាតែងតែមកភ្ជាប់ជាមួយគ្នាហ្មងគឺ self fulfilling prophecy គឺ self fulfilling prophecy ហ្នឹងគឺវាឲ្យ definition ហ្នឹងថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេ label ហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងចង់ថាយូរនឹងឆាប់ហ្នឹងគាត់ទៅជាប្រព្រឹត្តទៅជាសកម្មភាពរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាពាក្យដែលគេនិយាយហ្នឹងមែនដូចតែពាក្យដែលគេនិយាយហ្នឹងមែនអញ្ចឹងបើយើងត្រឡប់បកក្រោយមកដល់ការអប់រំរបស់យើងវិញអាហ្នឹងយើងប្រហែលជានិយាយពីអបឧទាហរណ៍ដែលយើងតែងតែឃើញញឹកញាប់ជាងគេគឺតាក់ទងជាមួយគ្រូហើយនឹងសិស្សជាពិសេសនៅពេលដែលគ្រូហ្នឹងគាត់យកលទ្ធផលនៃការប្រឡងរបស់សិស្សហ្នឹងពិតជាធំមែនតើរហូតដល់តែគាត់ហ្នឹងអាចដឹងគាត់ហ្នឹងជាជ្រើសមួយក៏វាតម្លៃសិស្សម្នាក់ហ្នឹងថាគឺជាសិស្សខ្សោយឬមួយសិស្សប៉កែអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់វាតម្លៃហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់សិស្សហ្នឹងខ្លាំងមែនតើឧបមាឧទាហរណ៍យើងមិននិយាយថាគាត់និយាយដល់នៅក្នុងថ្នាក់ឯងគ្រាន់តែគាត់ទៅសេលើក្រដាសថាគាត់បាក់អូមកថាសិស្សហ្នឹងប្រឡងមកបន្ទុកទេគាត់ទៅសេថាភួរអញ្ចឹងយូរយូរទៅធ្វើឲ្យសិស្សហ្នឹងខ្សោយថាខ្លួនឯងពិតជាភួរនៅក្នុងការរៀនអញ្ចឹងមែនឬមិនមែនយូរយូរទៅគាត់នឹងជិះជាងគាត់យកពេលនឹងទៅរំលឹកមេរៀនទៅធ្វើលំហាត់ទៅអីចឹងណាគាត់បែរជាយកពេលនឹងទៅអង្គុយគិតធ្វើឲ្យអាសកម្មភាពធ្វើឲ្យលទ្ធផលការរៀនរបស់គាត់ហ្នឹងវាទៅជាភួរអញ្ចឹងមែនចា
ចាអរគុណកញ្ញាអូពិតជាខ្វះក្បាយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយដោយសារតែកញ្ញាលើកឡើងថានៅពេលដែលគេនិយាយពី labeling theory គឺគេតែងតើនិយាយអំពី term មួយទៀតគឺ self fulfilling prophecy ចឹងកញ្ញាអាចលើកឡើងមកនេះថាតំណែងតំណងវារបៀបម៉េចដែរសូមកញ្ញាជួយសង្ខេបខ្លីៗមក
គឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនមកអញ្ចឹងគឺថាតំណងវាគឺចិត្តស្នាក់ខាងមែនតើគឺដោយសារអីមួយនិយាយអំពីសកម្មភាពហេតុអីបានម្នាក់ហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពហ្នឹងបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេដាក់ហត្ថសញ្ញាដល់ពេលមួយទៀតវិញសកម្មភាពម្នាក់ហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងរហូតដល់តែខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលត្រូវបានគេដាក់រហត្ថសញ្ញាហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងគិតវិនិច្ឆ័យពាក្យដែលគេនិយាយហ្នឹងថាពាក្យហ្នឹងធំត្រូវមែនអត់ពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងមែនអត់ហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបារម្ភពីទង្វើរបស់គាត់ធ្វើហើយគាត់ប្រយ័ត្នខ្លាចតែអាពាក្យប្រយ័ត្នរបស់គាត់ហ្នឹងវាខ្លាចទៅជា anxiety ដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងទោះបីជាគាត់ប្រឹងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាអាសកម្មតគាត់ប្រឹងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងកាក់អាខុសហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅរហូតដល់ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបហ្នឹង
អូខេអញ្ចឹងបានន័យថា labeling theory ហើយនិង self fulfilling prophecy ហ្នឹងវាពិតជាមានតំណែងតំណងគ្នាខ្លាំងមែនតើបើសិនជាធម្មតាបើសិនជាគេ label យើងឲ្យយើងល្អអា self fulfilling prophecy បើសិនជាវាកើតឡើងក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងខ្លាចទៅជាល្អបើសិនជា label គេ label ម្នាក់នោះថាជាមនុស្សខ្សោយមនុស្សអត់សូវបានការអញ្ចឹងក៏នៅពេលដែល self fulfilling prophecy កើតឡើងគាត់ដូចជាខ្លាចទៅជាមនុស្សបែបហ្នឹងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងកញ្ញានេះខ្ញុំសូមសួរមកសំណួរទៀតថាតើ labeling theory ហ្នឹងវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទក្នុងថ្នាក់រៀនដែរហើយវាមាន ហើយវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរ
អឺlabeling series ហ្នឹងគឺកាត់ឡើងមិនត្រឹមតែជាគ្រូរវាងគ្រូនិងសិស្សទេសូម្បីតែមិត្តភ័ក្ដិគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងនៅក្នុង environment ដែរនៅក្នុង class ហ្នឹងណាក៏វាអាចកាត់ជា labeling series ដែរគឺដោយសារអីនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិគាត់ចោទគាត់ថាអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់ថាមនុស្សជាច្រើនចោទគាត់ថាអញ្ចឹងយូរយូរទៅគាត់មាន anxiety ទៅលើខ្លួនឯងគាត់ឆ្ងល់ថាដូចខ្ញុំនិយាយដដែលហើយតែថាគាត់ឆ្ងល់ថាខ្លួនឯងទៅជាអញ្ចឹងមែនអីទៅបានជាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹង behave ទៅក្នុងអា certain particular behavior ហ្នឹង
ហាអូខេអឺចឹងតាកញ្ញាបើតាមយោបល់របស់កញ្ញាផ្ទាល់តាកញ្ញាគិតថាអាការ label ឬក៏ដូចជីវិតតម្លៃទៅលើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងជាពិសេសរវាងគ្រូទៅលើសិស្សតែម្ដងហ្នឹងតើអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ academic achievement របស់សិស្សនោះដែរអត
់ខ្ញុំគិតថាការធ្វើ label ហ្នឹងទៅលើរវាងគ្រូហើយនិងសិស្សហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ academic achievement យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ប៉ះពាល់ដល់ academic processing ដែរ process របស់ academic នឹងដែរគឺដោយសារនៅពេលដែលគ្រូនឹងគាត់វាតម្លៃសិស្សនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់នឹងទៅជាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់គាត់នឹងសូម្បីតែពេលគាត់ដែលគាត់ទៅបង្ហាត់បង្រៀនកូនសិស្សនឹងចាំថាគាត់អស់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការបង្ហាត់ដោយសារគាត់គិតថាកូនសិស្សនឹងខ្សោយអញ្ចឹងទោះបីជាបង្ហាត់យ៉ាងណាក៏អត់ចេះដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងថាទុកកូនសិស្សនឹងចោលនៅពេលដែលគ្នាឆ្ងល់អញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ពយល់ធ្វើឲ្យគ្នាបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យការសិក្សាការសិក្សារបស់គាត់នឹងទៅជាអត់មានការ improve អីបានទាំងអស់ដោយសារតែគ្រូនឹងអត់ដោយសារតែគ្រូនឹងថាគាត់បាក់ទឹកចិត្តក្នុងការជួយដល់ពេលសម្រាប់សិស្សវិញនៅពេលដែលគ្រូគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសិស្សនឹងអត់ចិត្តអត់ចង់ទៅសួរគ្រូដល់ពេលយូរយូរទៅអាភាពដែលធម្មតាពេលដែលយើងអត់ចេះអីយើងត្រូវទៅសួរគ្រូនៅពេលដែលយើងអត់សួរមានន័យថាអាភាពអត់ចេះនឹងវានៅតែអត់ចេះអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យការរៀនលទ្ធផលរៀនរបស់គាត់នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដង
ហើយអូខេចឹងអរគុណកញ្ញាខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពិតជាបានរៀនហើយនឹងចេះដឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង label theory okay sorry ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថានិយាយទៅអា labeling theory នេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតើជាពិសេសគឺសម្រាប់គ្រូក៏ដូចជាមនុស្សមួយចំនួន as an educator ខ្ញុំគិតថាគាត់គួរតែយកវាមក take it into consideration as you know ដូចដែលអ្នកទាំងអស់នេះបានដឹងហើយថាវាពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅលើ academic achievement របស់សិស្សមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាអាចទាំងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់សិស្សទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចតែខ្ញុំនិយាយបានដូចតែខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យអ្នកលោកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់ធ្វើការគិតឲ្យបានច្រើនជាងមុននឹងធ្វើការ charge ទៅលើសិស្សនីមួយៗហើយដោយសារតើពេលវេលាយើងមានកំណត់អញ្ចឹងepisode នេះគឺនឹងបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមខ្លាំងមែនទែនថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាច learn something from our episode អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺ episode ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា
ចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាមកស្ដាប់ពួកយើងតាអរគុណជួបគ្នានៅក្រោយទៀត
អូខេ bye bye